Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători! Ne auzim în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Alături de noi se găsește astăzi Părintele Simeon Pintea. Părinte, bine ați venit la Radio Renașterea!
Bine v-am găsit!
Vă propun să discutăm astăzi despre Sfântul Antonie de la Optina și despre spiritualitatea stareților de la Optina în general, pentru că în Biserica Ortodoxă, în data de 10 octombrie, este pomenit acest sfânt, cumva începătorul vieții monahale de la schitul Optina. Dar despre mănăstirea Optina și despre spiritualitatea pe care această mănăstire a generat-o în Rusia, vom vorbi în prima parte a întâlnirii noastre. Așadar, ce este această mănăstire de la Optina și unde stă importanța ei?
Este o mănăstire de călugări care se află, deci este așezată undeva în apropierea Moscovei. Acum când vorbesc în apropierea Moscovei, trebuie să ne gândim la mai multe sute de kilometri, pentru că acolo distanțele apropiate sunt la sute de kilometri una de alta. Dar oricum, este o mănăstire aproape de Moscova.
Undeva la 150 de kilometri,
da, și vom aproximativ. Vedea, și vom vedea și importanța acestui lucru pentru intelectualitatea dinainte de Revoluția Rusă, legătura intelectualității rusești cu această mănăstire și cum a fost influențată intelectualitatea, tocmai din acest motiv că mănăstirea aceasta importantă este atât de aproape de Moscova. Este o mănăstire de călugări și în secolul al XIX-lea devine cea mai importantă mănăstire a Bisericii Ruse, pentru că aici isihasmul pornit de Paisie Velicikovski prinde rădăcini mai puternice și se face o reînnoire a vieții monahale în duhul acestei mișcări isihaste, de tradiție isihastă. Deci, practic, tradiția autentică, monastică a bisericii.
O tradiție care are în centru rugăciunea inimii, da, rugăciunea lui Isus. Da.
Bine, nu numai rugăciunea lui Isus, dar mai mult pe aceasta se bazează și prin rugăciunea lui Isus o apropiere de Dumnezeu care se sfârșește în vederea luminile create, practic în vederea lui Dumnezeu în lumină.
Trebuie să facem aici o distinție. Vorbeam la începutul ediției noastre, a ediției de astăzi, emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri, despre o mănăstire Optina, dar și despre un schit Optina.
Da. În pustia Optina locuiau de multă vreme călugări. La un moment dat se construiește o mănăstire care era centrul acestei pustii sau în centrul acestei pustii și după aceea, pentru că mănăstirea Optina devine destul de populată și căutată de pelerini, din acest motiv se construiește și un schit undeva în apropierea așezământului monahal, deci practic o mănăstire mai micuță care să unde locuiau sau unde se retrăgeau anumiți părinți care doreau mai multă libertate în rugăciune și mai multă liniște.
Acest schit este întemeiat tocmai de către cuviosul Antonie, cel pe care îl pomenim noi astăzi.
Da.
Când a fost întemeiat acest schit și care a fost destinul lui?
Acum, schitul ia ființă în 1825 prin venirea Sfântului Antonie și a fratelui său, tot călugăr Moise, la Optina, deci în pustia Optinei, firește cu binecuvântarea episcopului locului. Înainte de aceasta, ei erau deja călugări și au viețuit într-un alt loc, au pornit sau au intrat în viața monahală prin îndrumarea călugărilor de la mănăstirea Sarov și se pare că chiar și Sfântul Serafim de Sarov a avut legături la început cu starețul Moise, deci cu fratele
mai mare,
Sfântul Antonie. Și la un moment dat, deci în 1825, ei ajung la Optina și cu aprobarea și cu binecuvântarea episcopului încep construirea, titorirea schitului mănăstirii Optina. Fiindcă egumenul de la mănăstirea Optina a îmbătrânit și n-a mai putut să facă față problemelor mănăstirești, gospodărești, a fost numit egumen în locul lui părintele Moise și Sfântul Antonie a fost numit egumenul schitului.
Așadar, avem două centre, am putea spune. Pe de-o parte, mănăstirea Optina, marea mănăstire cu o destul de lungă tradiție. Pe de cealaltă parte, schitul nou înființat, spuneați în 1825, care ambele erau păstorite de cei doi frați. Moise pe de-o parte, Antonie pe de cealaltă parte la schit.
Acum, cum trebuie înțeleasă legătura dintre schit și mănăstire? E practic starețul, deci ceea ce înțelegem noi astăzi prin stareț, adică egumenul sau conducătorul mănăstirii, administrativ vorbind, era starețul Moise, deci părintele Moise de la mănăstire. Iar schitul era condus de fratele său, dar toate ascultările de la schit și problemele erau rezolvate tot în colaborare cu starețul mănăstirii. Deci schitul depinde în mod direct de mănăstire, nu se autogospodărește, deci nu este...
Nu are o independență administrativă.
Deci ține în mod direct de mănăstirea.
Poate că e momentul să explicăm și termenul stareț, pentru că în literatura duhovnicească rusească cu precădere, termenul stareț se întâlnește foarte des și are o semnificație diferită de cea cu care suntem noi obișnuiți.
Cuvântul stareț în limba rusească înseamnă bătrân. Și cu acest termen a fost tradus cuvântul grecesc geron. Acum la Muntele Athos, de exemplu, mănăstirile sunt conduse de către egumeni. Egumenul este conducătorul administrativ al unei mănăstiri. Iar acei gheroni sau bătrâni sau avi în Orient, deci cuvântul avă cu care suntem obișnuiți deja din Pateric, ei sunt părinți duhovnicești îmbunătățiți, care nu trebuiau să fie neapărat bătrâni cu vârsta. Puteau să fie și tineri cu vârsta, dar bătrâni cu Duhul, adică trăitori, autentici și cu viață sfântă. Ei, acești bătrâni, acești gheroni, cuvântul deci tradus în limba rusă, stareț, erau părinții duhovnicești ai mănăstirilor. Ei nu aveau treabă cu administrarea mănăstirii, deci cu latura administrativă. Partea administrativă era și este, și în zilele noastre, este realizată de către egumenul mănăstirilor. În tradiția sau în limbajul bisericesc de la noi din țară, deci românesc, stareț înseamnă conducătorul administrativ al mănăstirii.
Și acum, avem așadar în mănăstire două funcții. Pe de-o parte, funcția duhovnicească, bătrânul care îi povățuiește și îi îndrumă duhovnicește pe cei aflați în mănăstire. Pe de cealaltă parte, avem administrația mănăstirii care are în frunte un egumen în tradiția grecească, mai cu seamă. În spațiul românesc, cele două funcții au fost unite sau nu? Starețul din mănăstirile românești asumă povățuirea duhovnicească a celor din mănăstire sau se rezumă strict la partea administrativă?
În anumite mănăstiri, unde viețuitorii sunt foarte mulți, și la noi în țară există pe lângă stareți și duhovnici. Deci, cum ar fi egumenul la noi este starețul și duhovnicul, sau starețul ar fi duhovnicul mănăstirii. Dar în mănăstirile, în majoritatea mănăstirilor noastre românești, lucrurile s-au asimilat pentru că sunt călugări puțini. Viețuitori sunt puțini și atunci starețul putea să fie și duhovnicul, deci egumenul și duhovnicul mănăstirii. Dar trebuie să ne gândim că în mănăstirile mari din Rusia și astăzi sunt mănăstiri unde viețuiesc 200-300 de călugări, deci sunt viețuitorii foarte mulți. Un singur stareț, deci un singur om care n-ar face față și la administrarea mănăstirii și la povățuirea în particular a fiecăruia dintre viețuitorii din mănăstire. Deci aceste funcții de povățuitori duhovnicești le revin astfel duhovnicilor care sunt numiți stareți, adică bătrâni îmbunătățiți.
Să ne întoarcem la mănăstirea Optina, la iradierea ei duhovnicească. Spuneați mai devreme că, aflându-se destul de aproape de Moscova, de capitala Rusiei, a avut o influență foarte puternică asupra intelectualității rusești.
Mai ales după ce viața monahală a fost restabilită în duhul său autentic, într-adevăr, mănăstirea Optina a devenit un centru monahal foarte important pentru Biserica Rusă din secolul XIX și veneau foarte mulți pelerini în pustia Optinei, la mănăstirea Optina, tocmai pentru aceste întâlniri sau convorbiri cu vestiții stareți ai mănăstirii, care nu de puțin ori erau cărturari, așa, de exemplu, ca și Sfântul Antonie, deci starețul Antonie avea așa o pasiune pentru citirea cărților și așa a adunat foarte multe cărți, foarte multe volume pentru mănăstire, pe care le-a lăsat, firește, după aceea, bibliotecii mănăstirii. Dar revenind, printre acești pelerini existau așadar și mulți intelectuali și mai ales pe care îi știm scritori, Nicolae Gogol, Ivan Turgeniev, Fyodor Dostoevski, care s-a inspirat într-unul dintre romanele sale. Un personaj este chiar un stareț al mănăstirii, este vorba despre starețul Ambrozie,
care e portretizat în Frații Karamazov,
da,
sub numele starețului Zosima. E apoi Vasilii Rozanov, care a stat iară o vreme în mănăstirea Optina. E filozoful Constantin Leontiev, mai puțin cunoscut la noi, dar cu o operă semnificativă, despre care se spune că a stat vreo 4 ani în mănăstirea Optina.
Erau locuri, mănăstirile, mai ales aceste centre monahale mari, unde se punea accentul și pe studiu și pe traduceri, mai ales din literatura isihastă grecească. Erau locuri de retragere pentru gânditori și pentru scriitori, unde ei își gândeau opera și o proiectau, și după aceea apar operele monumentale.
Starețul Antonie este cel care dinamizează într-un fel viața culturală și teologică. Spuneați că a avut o pasiune pentru cărți, atât că pentru colecționarea de cărți, pentru citirea lor, dar și pentru editarea lor. Starețul Antonie a avut o importantă contribuție în repunerea în circulație a unor texte patristice de importanță majoră.
Încă de când era copil, fiindcă făcea parte dintr-o familie de negustori, a avut posibilitatea ca să aibă, să-și procure primele cărți pe care le-a citit cu mult drag și după ce a ajuns la mănăstire, această pasiune a fost apoi cultivată și, într-adevăr, în viața Sfântului este menționat faptul că din darurile pe care le primea, daruri bănești de la pelerinii care veneau la el pentru sfat, de o parte din acești bani erau consacrați pentru procurarea celor mai bune cărți pe care le cumpăra și pe care după aceea le-a colecționat într-o bibliotecă a chiliei sale, dar care după sau înainte de, cu câtva timp de moartea, deci de adormirea sa, au fost dăruite apoi mănăstirii Optina. Este vorba despre un număr impresionant de volume.
Așadar, acesta a fost starețul Antonie, Sfântul Antonie, cel pe care pomenim la 10 octombrie, a primit Schima Mare în anul 1865, an care de fapt a fost și anul trecerii sale la cele veșnice. Aș vrea să vorbim puțin și despre învățăturile starețului Antonie. Ce ne-a rămas de la acest sfânt?
Referindu-ne la învățăturile Sfântului Antonie, starețul schitului de la Optina, trebuie să spunem că, în primul rând, el primea în timpul șederii sale la mănăstirea Optina, deci acolo la schit, primea foarte mulți pelerini care veneau pentru sfat duhovnicesc, pentru spovedanie. Deci învățătura lui este, în primul rând, o învățătură orală. Dintre cei care veneau la el, unii au lăsat mărturii scrise despre felul cum spovedea, despre felul cum sfătuia, și o mărturie foarte importantă despre felul cum povățuia și a sfaturilor sale este, de fapt, următoarea. Biografia sau biograful său spune că, fără să fie întrebat, nu spunea nimănui nici un sfat, considerând aceasta că este, deci a vorbi fără să fie întrebat, este vorbire deșartă. Practic aceasta este regula cumva a părinților ortodoxi. Nu vorbesc fără să fie întrebați. Când mergem la o mănăstire, când mergem la un stareț, cerem cuvânt. Și acest lucru vedem deja din monahismul de la început, din monahismul egiptean, din pateric. Mergeau ucenicii la Ava cu tare și îi cereau cuvânt. Și Ava, luminat fiind de Duhul Sfânt și având darul vederii sau al discernământului, le dădea cuvântul, firește dacă întrebarea era pusă cu seriozitate, pentru că de multe ori sau există cazuri și în literatura duhovnicească, când ucenicii veneau și întrebau nu cu multă seriozitate sau chiar jucându-se, bagiocorind, și atunci nu primeau cuvânt sau primeau un cuvânt zeflemitor sau jignitor și nu se foloseau.
E chiar un cuvânt în pateric în care un bătrân e întrebat cu insistență de un tânăr care îi cere cuvânt și bătrânul refuză să vorbească, iar după ce tânărul care întreba se pleacă, ucenicii din jurul bătrânului îl întreabă de ce nu i-ai dat cuvânt, pentru că a insistat și l-a zis nu, pentru că el era precupeț sau neguțător de cuvinte. Îi plăcea să se laude cu cuvintele altora.
Nu le cerea să le pună el în practică și să se folosească. Deci, îl căuta foarte multă lume și învățătura lui este, în primul rând, o învățătură orală. Dar s-au păstrat foarte multe scrisori de la dânsul, o corespondență foarte bogată, și unele din aceste scrisori au fost, sau părți din aceste scrisori au fost chiar și editate după, culese într-o colecție și editate după trecerea sa din această viață.
Ce sfaturi am putea am putea găsi utile și pentru cei din zilele noastre în scrisorile starețului Antonie.
Este un lucru foarte interesant de știut în viața acestor stareți și de la Optină, dar și a altor sfinți care în momentul în care vorbim despre viața isihastă sau despre tradiția isihastă, noi ne gândim la rugăciunea lui Iisus, la o rânduială așa foarte strictă de viață, o nevoință foarte aspră. Într-adevăr, acești părinți, și Sfântul Antonie este unul dintre ei, au trăit așa și au trăit în deplin tradiția isihastă, dar am găsit în scrierile Sfântului, am găsit lucruri foarte, foarte precise care se pot aplica chiar de către credincioșii din lume, deci nu numai sfaturi pentru călugări, ci chiar de credincioșii mireni, sfaturi care ar trebui să fie practic o regulă de viață pentru fiecare dintre noi.
Părinte Simeon, vă rog să dați un exemplu de o astfel de regulă de viață.
Ce aș vrea să citesc câteva dintre sfaturi pentru fiecare zi ale părintelui, ale starețului Antonie de la Optina, dintr-o scrisoare, scrisoarea 208, deci este numerotată această scrisoare de către cei care au cules scrisorile lui. O scrisoare adresate unei ucenițe a părintelui. Sfaturi pretenești de pomenit la rugăciune. Așa se intitulează aceste sfaturi. Și printre aceste sfaturi citim următoarele. 1. Când te trezești din somn, primul tău gând să fie la Dumnezeu. Primul tău cuvânt să fie o rugăciune către Dumnezeu, Tatăl și Ziditorul tău. Închină-te și adu mulțumire lui Dumnezeu, care nu te-a lăsat să pieri răutățile tale, este al doilea sfat. Al treilea sfat, începe să faci binele, căci nimeni nu va săvârși calea către cer afară de cel care pune început bun în fiecare zi. 4. Dis de dimineață să fii serafim la rugăciune, heruvim în fapte și înger în purtare. 5. Nu-ți irosi timpul cu deșertăciuni. 6. În toate faptele, cuvintele și gândurile tale, ține-ți mintea în Dumnezeu. 7. Grăirea să-ți fie liniștită, smerită, cinstită și folositoare. Tăcerea te ajută să folosești cu discernământ cuvintele pe care vrei să le spui și din gura ta să nu iasă niciun cuvânt rău sau deșert. 8. Dacă se întâmplă să râzi, fă doar cu un zâmbet și aceasta nu deseori. Deci iată câteva sfaturi pentru o regulă de viață creștină autentică. De ce spun acest lucru? Nu pretinde uceniței sale să facă o pravilă nu știu cât de bogată, nu știu cât de grea, cu o rânduială de rugăciune citită din multe cărți. Îi cere un singur lucru. Când te trezești din somn, primul tău gând să fie Dumnezeu și firește, închină-te și adu mulțumirea lui Dumnezeu. Deci să facă și niște rugăciuni. Adică, practic, omul dimineața când se trezește din somn să intre într-o legătură vie și personală cu Dumnezeu. Este mai important decât multe pravile de ore lungi citite, dar cu nerăbdare și fără atenție. Apoi, un lucru iarăși important, nu-ți irosi timpul cu deșertăciuni. Suntem prinși astăzi într-o agitație atât de mare, am vrea să facem de toate și ne dăm seama de multe ori seara că n-am făcut nimic toată ziua. Este în epoca în care trăim așa, timpul se scurge și fiindcă ne împrăștim în grijă de multe, în foarte multe amănunte nefolositoare în viață, este important ca să răscumpărăm vremea. Este important să facem lucruri folositoare și lucrurile folositoare, cred eu, întotdeauna le putem afla dacă întreaga viața noastră este raportată la Dumnezeu. Dacă un lucru pe care îl facem este bine plăcut lui Dumnezeu, atunci cred că este un lucru folositor și nu este un timp pierdut.
Părinte Simeon, cu aceste cuvinte despre starețul Antonie de la Optină, cel pe care îl pomenim în 10 octombrie, vom încheia întâlnirea noastră de astăzi, propunându-vă atât dumneavoastră cât și ascultătorilor noștri o nouă întâlnire pe aceeași temă a părinților duhovnicești de la Mănăstirea Optina, a căror sobor îl pomenim în 11 octombrie. Întâlnirea noastră va fi însă săptămâna viitoare, când vom vorbi despre alte personalități duhovnicești ale Mănăstirii Optina. Părinte Simeon Pintea, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiunea Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Mulțumesc și ascultătorilor noștri pentru timpul pe care ni l-a acordat. Eu sunt Paul Siladi, rămâneți cu bine! Mirare.